Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. Tudi v današnji oddaji bomo slišali velikonočni utrip med rojaki po svetu. Povezani bomo z Buenos Airesom, v Argentini, pa Švedsko in pa tudi z Nemčijo, točneje z Münchnom. Z nami bodo slovenski duhovniki, vprašali jih bomo tudi po njihovih spominih na papeža Frančiška. Ob koncu oddaje pa še vabilo na slavnostno akademijo, ki jo pripravlja izseljensko društvo Slovenija v svetu z naslovom Slovenija, tukaj sem. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Povezujemo se z Argentino, z nami je delegat slovenskih duhovnikov v Argentini, Franci Cukjati. Lep pozdrav in dobrodošli v naši oddaji.
Prav lep pozdrav in velikonočen praznik, malo pozno, pa smo še v velikonočnem času. Ja.
Tako, tudi sam želim alelujo, se danes bela nedelja, velika, druga velika noč. Kako ste praznovali ta praznik, gospod Cukjati?
Dobro, vedno približno vsako leto je vedno neka priprava, odvisno kdaj je velika noč, je potem tudi odvisno možna priprava, pa se ima včasih skupaj zbere takoj na osnovnih šolah, ker včasih šola, argentinska šola začne malo prej, otroci, ki hodijo v domačo šolo, v sobotah je pa slovenska šola in je bilo zelo skupaj, kar se tiče praznovanja začetka šole. Pa je bilo toliko časa, da se pravi v osnovnih šolah, v sobotnih, slovenskih, so po vseh krajih imeli pravo na spoved, tudi kakšen krajši video ali vsa priprava, kar se tiče svete nedelje in potem velikega tedna, ko da otroci stopijo in soživijo v to skrivnost celega tedna. Tudi prav tako srednja šola je tudi že en teden pred svetno nedeljo imela posebno pripravo in potem soboto pred svetno nedeljo, se pravi 12. pa spoved. Se pravi, so bili na voljo trije duhovniki, laiki so imeli pripravo s tem, da so eno kratko spraševanje vesti, medtem so pa lazarist Toni Burja, Robert Brest, pa jaz smo potem bili na voljo, ko da praktično skoraj čisto vsi srednjošolci so imeli možnost, da pred svetno nedeljo in pred prazniki upravijo sveto spoved. Sam veliki teden je pa ponavadi tako, da tudi v sobotah ali praznikih samih, tisto je tri dnevje, se otroci pripravljajo s tem, da se uživi v to skrivnost. Pred svetno nedeljo, se pozabuje, pred svetno nedeljo v soboto, 12. otroci, nekako starejšimi, včasih mamice ali stari mame, si mora vsak otrok pripraviti svojo butarico. Oseba, ki pripravi vrsti material, ki je potreben za to, da se potem tudi pobarva v tistih barvah slovenske zastave, da se pač čisto po tistih starih običajih, čeprav so majhne, ampak da se učijo otroci za to, vse ohranijo. Čeprav se te navade, potem ko na svetu nedeljo pri vsaki svojo butarico. To je preko na svetu nedeljo pripravo. Velikonočno tri dnevje, četrtek, petek pa sobota, se pa to vse opravi v slovenski cerkvi Marije Pomagaj, ne po vsakem kraju, ampak je skupno. Se pa ne se bo to veliki četrtek, sveta maša zadnje večerje, potem se spravi najsvetejše poseben prostor za petek, za češčenje in molitev na veliki petek in v soboto je pa tudi proti večeru, prav tako ostajensko ali maša, tukaj je pač že krok osmih, že noč, da ljudje imajo časa, da se pravočasno vrnijo, ni v pol noč, ampak ob osmih se prične in potem v obred, krstni obred, vse to, kar je na veliko soboto in vstajenje. Takrat pred mašo je zopet prilika ali pred obredi prilika za spoved in potem je pa obred sam kot tak. Se pač vsak dan od teh treh dni prevzame en dom, en zbor, ne samo to petje, pa ljudsko petje, da vsekako sodelujejo in pridijo na te praznike tukaj v Slovensko cerkev Marije Pomagaj. Velika nedelja kot taka, 20. pa potem po vsakem tem kraju slovenskem so potem velikonočne praznovanje. Tako da je tista, ko se reče, ne procesi, ampak uvod v to pripravo in na petih krajih tukaj v Buenos Airesu je potem to praznovanje. To je kako, kar je. Še druga stvar, da pred soboto, se pravi 19. ko je tudi tradicionalen običaj, ki tukaj v Argentini tega ni, to so Slovenci prinesli od doma blagoslov jedine. To se v vsakem kraju, duhovnik, ljudje zmenijo za urni in je. V Slovenskovem domu me že to navado nekaj let, da ne, se ne pozabi običaje, pripravi mladine skupaj z starejšimi, da naredijo potice. Potice je čist tradicionalna slovenska navada in tako se to se ohrani, da tist potem mladina na soboto, ko je bila žegen, tist vsak naroči, naredijo in tist prodajo, pač to, da krijo stroške, nič drugega. Ampak da se ohrani vse to, kar je pač še slovenskega. To bi bilo nekako v glavnem vse praznovanje velike noči tukaj. Te se drži.
Ja, vidim, da zelo, zelo ohranjate te običaje, ne, slovenskega praznovanja in tudi mlajšim posredujete vse to, kar so prinesli že tisti predniki v Argentino in kar ste ohranili vi tam rojeni. Ja, in potem na velikonočni ponedeljek zjutraj pa najbrž je tudi vas presenetila novica, da je v večnost odšel vaš rojak, papež Frančišek.
Ja, nas je malo presenetilo, se pravi, da to, da je Argentinc, jaz pravim, da eden, ko nekoč postane kardinal nekega naroda, ni več tistega naroda, ampak je potem univerzalen, se pravi. Mm-hmm. Če pravi Argentice, zame potem svetovni, mora skrbeti za vse. Na poseben način se nebovno skrbi in je na tečem glede, ker že prej bil kot načkov in kot kardinal, na tekočem, kaj se toga Argentini, da ne privilegij, ampak ima večjo pozornost, čeprav nikoli ni prišel potem, odkar je bil imenovan v Argentino, na obisk, ker se niso bile razmere dane. Bali smo se, kot vsi po celem svetu, kome je bil, ali so ga dali v bolnico, da bo kmalo z tega konec, posebno pri letih, težka bolezen in je, pripravim, ko je Kristus ostal, on je pa šel. Lih tako se je zgodilo in da so vse te priprave, da se tu srečajo, soboto ne izberijo vsi kardinali, argentinski so se meni šterje, med njimi ta potom slovenski Bokalič, pa še druge te, ki bodo sodelovali ali bodo tam na konklave, kot pravijo tukaj, se izvolitev novega papeža. Ja, marsi kdo tukaj v Argentincu se sprašuje, kako da kot papež potem ni prišel na obisko Argentino. Ja, v začetku se je šlo to, je bila tista malo težavna težava, kako bi rekel, tako bi zglih vedno menjave v oblasti. Zdaj pa to so svetovali ali on videl, da ni modro, da če pride, ko je eni bodo kandidati ali bodo drugi, če pride za enega, bodo drugi zamerili in je počakal primeren čas, da se nekako to vse malo umiri. Ko se pa to kolikor toliko umirilo, pa ni bil za dolge vožnje. Čeprav si želel potem kakšna leta, dve nazaj, da bi prišel, ker se situacija tukaj malo, rekli, ali poboljša, da staj ustalila, da bi imel priliko za vožnjo. Sam potem ga v zdravju to ni pač dopuščalo, potem se pa vidi, za dolge vožnje ni bil in se je takole končal. Ko pravi, nekateri so pač malo zamerili, zakaj vsak papež prvo stvar, ki naredil, je šel obiskati rodni kraj. Pa tukaj niso bile dane sredstva, ker je močna desnica, močna levica, da bi nekoga izkoristili, se pravi, pa izkoriščali priliko, da bi nekdo rekel, ja, zdaj, ki pa ta prišel, ki pa prišel, ki pa zdaj na vladi pa, ne, pa ni prišel in bi bile nekako zamere. Zato je pa moraj pustil stvar, da se umiri in pač se potem ni dalo. Poleg tega tukaj ravno, ko je on bil izvoljen, se močno šlo za zakon o splavu in če bi malo potem prišel, bi ne bilo, po moje, ne bi bilo primerno in pravim, čakuje je priliko, da se stvar umiri in potem mu pa ni dalo zdravi, da bi prišel na obisk. To je edino, kar bi tukaj v Argentini, če ko rečem, nekateri zamerili. Drugi pa bi razumel, da človek v teh letih, kot je on imel, za take vožnje že ni bil in pač se ni dalo.
Ja.
To pa treba toliko več moliti za novega.
Najbrž vsa Argentina, Buenos Aires in Argentina zdaj žaluje za papežem Frančiškom.
Jo, po vseh župnijah, krajih, različne maše, že drugi dan tukaj blizu, v mestu, ki je župnija, ne, svetišče Marije, svetega Jožefa, kjer je on v tega kraja bil, tam nekako dobil tudi poklic, takrat so imeli, pa tudi v katedrali, se pravi vse cerkve, zelo, in tudi zdaj, ne vem, ko bo potem tale dan pogrebal to, da bo zopet že določe urnike, kaj pa kako in potem pa ljudje, čim več se da sodeležijo, ne glede urnikov, mi smo že imeli v torek, ko smo zvedeli, da tudi v tej cerkvi Marije pomaga in smo po internetu ali v WhatsAppu sporočili ljudem, da bi imeli tudi za svetega očeta, ure izpostavili najsvetejše in potem pa maš za svetega očeta in smo somaševali, pravi, gospod Robert Brest je ravno bil tudi še brat Janez iz Mendoze, pa jaz, ko da smo somaševali in klopi so bile skoraj 70, to bi delovni dan, ampak 60-70 ljudi je prišlo k maši za svetega očeta.
Ste se vi tudi kdaj srečali, morda še prej, ko je bil še v Buenos Airesu s Jorgejem Marijem Bergoglio?
No, se pravi, če se le dalo vsako leto, ko je bila krizmena maša, smo tudi slovenski duhovniki šli ure zadnje čase potem, zadnje zdravja ni, ampak tudi leto smo šli z Robertom, ki je ta novi načkov in ravno na veliki četrtek krizmena maša je zanimivo, da papež je poslal, da so vsi, je bilo čez 300 duhovnikov iz Buenos Airesa, iz mesta, da so dobili kot dar od papeža, vsi so imeli enako štolo, ki je imel ta simbol svetega leta, se pravi, ki so gor tiste logo na stolah, pač kot dar je poslal na načkofijo tukaj v Buenos Airesu, da so čisto vsi duhovniki imeli enake štole.
A prej pa ko je še bil, ne, v Buenos Airesu sta se pa kdaj srečala tudi?
Ja, ko pri krizmeni maši in potem kakšni drugi priliki tudi jaz smo se srečali, ampak bi redno ni bilo za srečanje, pa to za krizmeno mašo to ja, sigurno.
In ste ga tudi doživeli kot prijaznega, toplega, odprtega človeka?
Ja, edino stvar, ki sem jaz čutil, tisti, ampak kar sem jaz čutil, da ko je postol papež, si postol popolnoma druga oseba. Se vidi, jaz čutim go, dar svetega duha, on bi bolj kot rezerviran ali bolj tihe narave. Potem pa kar naenkrat, ki je postol papež, je pa čist nekaj novega, živega, veselega, prej pa tako čutim, da ne žalosti, ne, nosil je sigurno v mestu težki križ, kot na Čkof in kardinal, ampak sem videl zanimivo spremembo, tudi na zunaj je pokazal nekaj izrednega s tem, ko je postal papež.
Najlepša hvala, gospod Franci Zucchiati, da ste z nami delili te spomine in tudi seveda povedali, kako ste praznovali veliko noč. Naj veselje veliko noči ostane z rojaki v Buenos Airesu in da boste lepo živeli tudi naprej v tem jubilejnem svetem letu.
Ja, hvala lepa in tudi jaz želim vsem, ki poslušajo in tudi celi Sloveniji in za menjce in Slovence po svetu res lepo veselo alelujo v pričakovanju svetega duha v teh dneh in za izvolitev dobrega svetega očeta novega, ki bo prišel. Hvala lepa za vse.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
In zdaj se selimo na sever Evrope, na Švedsko, tudi tam so seveda rojaki praznovali veliko noč, z njimi pa je bil slovenski dušni pastir Zvonko Podvinski, ki ga zdaj tudi pozdravljamo v našem programu. Dobar dan in veselo alelujo najprej.
Veselo alelujo tudi tebi, dragi Matjaž, in vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče, vsem rojakom doma v zamestu in po svetu.
Ja, govorila bova o praznovanju Velike noči, ampak vemo, da praznovanje tako velikega praznika ni brez priprave. Kakšna je bila morda priprava v postnem času za švedske rojake?
Je bila kar zanimiva, pač teren je velik. Poleg vsega tega, da sem skušal biti tudi na razpolago kot vernik. Velike spovedi so bile v enem tednu kar tri, plus potem še v nedeljo, drugo nedeljo v tem mesecu, še Halmstad pred Svetomašo, pol ure Helsingborg, celo uro, vmes pa obiske z obhajilom na domu, bolniško maziljanje, pa še eno obhajilo na domu, tako da je bilo pestro. In potem, ko to menilo, se je zgodilo, da sem še uspel v samem Göteborgu obiskati te naše starejše in dobro uro in pol za papežom Frančiškom je umrla naša Lenika Magdalena Jablanovec, ki sta bila s Felixom, njenim možem že pokojnim, zelo povezana in aktivna v naši katoliški misiji.
Ja, torej odhod rojakov je ena od stalnic, ne pravzaprav pri vas na Švedskem, rojaki se starajo in tudi odidejo v večnost.
Tako je, vedno več je tega, čeprav moram pa reči, da včasih pa se nam še zgodi, da tudi še kdo ta mladih se nam pridruži. Tako smo bili izbrani tudi recimo pri blagoslovu velikonočnih jedil na Veliko soboto. V tistem tednu smo v torek pred veliko nočjo duhovnike z vse Švedske hiteli v Stockholm, v Stolno cerkev, kjer smo obhajali krizme na Svetomašo, posvetitev olj in kjer je bil res naš duhovniški dan, torej smo obnovili duhovniške obljube in se tako potem vrnili nazaj. Potem smo še v Göteborgu imeli spovedovanje v sredo, potem pa sem se pridružil obredom, torej veliki četrtek, večerna svetomaša praznična, veliki petek, ob treh popoldan sem bil zraven, tudi sem prepeval Jezusovo vlogo v trpljenju našega gospoda Jezusa Kristusa po Janezu. Sobota je bila malo bolj umirjena, poleg vseh drugih obveznosti seveda in potem na pot in v nedeljo potem sveta maša v Jönköpingu, prav lušno je bilo, tudi mladina je bila zraven, presenečenje in tako hmes, pred sveta maša še spovedovanje tudi, tako da potem pa je ena naših rojakin, Milena, povabila na praznično kosilo in z okrepčilom na pot v Göteborg, kjer sem bil s hrvaško skupnostjo na samo stajenje oziroma veliko noč. Mi pa vedno praznujemo dan po tem prazniku na velikonočni ponedeljek, kjer so misijski pastoralni svet so pomagali pripravili, tako da smo najprej imeli lepo bogoslužje. Tudi kar lepo število se je zbralo še do drugih, tudi zraven nas, druge narodnosti. In potem res lepo sodelovanje. Po tistem pa smo bili zbrani pri skupnem kosilu, ali pa kak bi rekel, ali pa zajtrko velikonočnih jedil. In res bogato, kar se tiče, torej, naj bo to mesnih izdelkov, pa tudi peciva, tako da Bog povrni Katarini in vsem ostalim gospem, ki so pomagale pripraviti tudi, narezati in tako da je bilo res eno lepo vzdušje tudi v sami dvorani.
In najbrž tudi zdaj že potekajo kakšne priprave na Binkošti. Binkošti bodo seveda 50 dni po veliki noči in takrat se tradicionalno zberete rojaki Švedske v Vadsteni.
Ja, vsekakor torej veliko je tega v ozadju, tega čudovitega praznovanja, tako da je potrebno organizacije preveriti vse, da bo prostor, kar se tiče potem samega praznovanja posvete maši, potrebno je na policijo poslati dopis in prošnjo za procesijo, samo v vednost, pravzaprav nobenih problemov ni in tudi nikoli nismo imeli, tako da sem vesel, da niti ni potrebno nekih redarjev zraven, ker vse lepo poteka, nismo v prometu, v oviro in tako naprej. Tako da Bog daj nam tudi lepo vreme, da se letos spet srečamo. Tako da malo me skrbi, ker je pač veliko vseh, torej večja skupina pride spet iz Slovenije in pesem Tisočari zvonov, potem en ansambl tudi, Pogum in tudi potem moj škof, Maksimilijan Matjaš, celski ordinari in Zvone Štrubel tudi pride, pa če Bog da tudi naš David se je napovedal iz Curiha, tako da srčno upam pa, da bodo tudi naše rojake se potrudili, da bomo lepo, lepo praznovali.
Zagotovo torej se že veselimo tega binkoštnega romanja in srečanja, ki bo tradicionalno potekalo v Vadsteni, najbrž pa tudi na Švedskem v teh dneh odmeva odhod papeža Frančiška v očetovo hišo, kaj ne?
Tako je, gotovo, posebej še, ker imamo prvega kardinala v naši zgodovini, koliko mi je poznano, in seveda so pač te priprave, tudi so že imeli svetomašo zadušnico zanj in tudi vabijo, vsekako naš škof kardinal Anders Arborelius, seveda je na poti v Rim, tako da bo navzočil del pogrebu, potem pa sledijo konklave. Tako da je zanimivo bilo to, ta teden, da so zbrali medije v stolni župnijski dvorani in to je bilo zanimanja in tudi sami Švedi, protestanti, so prav zanimivo, no? Ni tudi njihovo razmišljanje in seveda bi bili zelo ponosni, če bi bil naš kardinal papež, ampak pustimo torej svetemu duhu, naj pokaže, kdo bo naslednik svetega Petra v Rimu. Sem pa vesel, da nekako nas ta dogodek povezuje v molitvi, kakor je papež Frančišek sam prosil na začetku, prednje blagoslovil molite zame. In tako lepo je tudi povedal ljubljanski nadškof Stanislav Zore, da tudi zdaj, ko je papež odšel z tega sveta, da ga spremljamo z molitvijo. In mnoge so že, smo darovali svetomašo in še bomo tudi v župniji se bomo združili pri enem tašnem rekvijem mesa, kot rečejo, tako da bo, ja, prav je, da se zahvalimo za čudovito poslanstvo, za nekaj novega v cerkvi kot tašni, za drugačen način služenja in povabila z tašni preprostosti, pa vendar tako globoko nas je želel popeljati nazaj v vzdušje tiste prve cerkve, ne pozabiti uboge, a ne, in tako naprej, oznanjevanje vesele novice in biti, torej tudi blagoslavljati. In tudi eno misel, ki sem jo zasledil ob previranju, se mi zdi zelo pomembna in je velikokrat povedana že bila, pa je prav, da se nas dotakne. Prosim, hvala, oprosti, da bi te tri besede živeli bolj prepričljivo in da bi jih čim večkrat uporabljali.
Ja, hvala lepa, dragi Zvone, za to današnje javljanje, za povezavo Švedsko. Slišali smo torej, da ste lepo obhajali veliko noč in hvala tudi za vse te besede povezane s papežem Frančiškom. Zdaj želimo dobre priprave in uspešno tudi binkoštno srečanje in romanje v Vadsteni.
Hvala, dragi Matjaž, in hvala vam, ki nas povezujete tam proti Argentini, proti Kanadi, Ameriki, Avstraliji in drugod po svetu. In naj bo za zaključek še ta misel, ki se mi zdi zelo pomembna, ki mi je bila podarjena v Hladnikovem domu, ko je društvo Slovenska vas praznovalo obletnico. Vse boste dosegli, če boste ostali trdno povezani v skupnosti. Jaz bi pa dodal te misli vsem nam, vse, torej dosegli bomo nebesa, če bomo ostali zvesti, veri, upanju in ljubezni. Veselo alelujo vsem poslušalkam in poslušalcem.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjišce.si.
V današnji oddaji smo že slišali, kako veliko noč praznujejo naši rojaki, ki so daleč od domovine, zdaj pa bomo slišali, kako pa je pri tistih, ki so nekoliko bliže. Povezani smo z Münchnom, torej z Bavarsko, z Nemčijo, z nami je slovenski župnik v Münchnu, tudi predsednik Zveze slovenskih duhovnikov v Evropi in pa delegat za Slovence pri nemški škofovski konferenci. Izidor Pečovnik Dori, lepo zdrav, veselo, alelujo.
Ja, torej lep pozdrav, dragi Matjaž, in seveda tudi vse poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče. Zelo sem vesel, da sem z vami v tej oddaji povezan, ker bi vam tudi rad povedal o tem vprašanju, ki sem ga dobil, da se imamo, kljub temu, da smo bliže domovine in gre več ljudi domov, kot jih ostane, tukaj v Münchnu, Ingolstadtu in Nürnbergu, pa vseeno je še dosti tisti, ki ostanejo tukaj v Nemčiji in seveda ti pričakujejo v tem času še posebej duhovnika zaradi teh čudovitih, lepih, velikonočnih obredov.
Kako so potekala ta vaša srečanja svete maše v tem času?
V tem času je tako, da obiščem poleg Münchna, kjer sem pač redno, Ingolstadt in pa Nürnberg. Letos je bilo tako za velikonočni teden, oziroma za te tri dneve. Tako da sem bil na blagoslovu jedil v soboto v Ingolstadtu, potem v nedeljo na veliko noč samo, pa sem bil dopoldne v Nürnbergu, ker je bilo izjemno veliko ljudi in tudi takrat so prinesli k blagoslovu jedil na koncu maše in seveda potem smo imeli skupaj velikonočni zajtrk. To se mi je prvič zgodilo, da je tako naneslo in seveda tudi sam sem bil izjemno vesel, ker ponavadi smo duhovnik biti na takem zajtrku zunaj sami. Tokrat sem bil pa res z mnogo, mnogo ljudmi in vsak je nekaj prinesel, ker ti ljudje so pač iz cele Slovenije, tudi po svojih običajih, odkudar prihajajo, tako da smo imeli celo Slovenijo zastopano in verjemite mi, takšnega velikonočnega zajtrka ne doživiš nekje drugi. Potem zvečer pa smo imeli v Minhnu in seveda v Minhnu smo potem z mojim diakonom Ralfom Prosmilerjem pričarala tudi lepo večerno velikonočno mašo s kombinacijo prejšnjega dneva malo vigilije, kar se tiče luči, procesije s svečami in alelujo ob velikonočni sveči. In seveda potem tudi krstne obljube in potem tudi še na koncu blagoslov jedel in tam smo pač imeli potem velikonočno večerjo skupaj in je bila tudi izjemno lepa, ker so nas presenetili tudi nekateri gosti, ki so prišli iz Slovenije na obisk svojim ljudem v Minhen in so iz Slovenije prinesli tiste dobrote, ki jih v tujini ni. In seveda tako smo imeli znova nepozabno večerjo skupaj in smo pevali velikonočne pesme, še posebej pa vedno znova več oblik aleluja v vseh mogočih melodijah, tako da je bilo to res eno pravo doživetje.
Mm-hmm. Ja, zelo bogata po bogoslužju nekako je tudi cvetna nedelja, ne?
Tudi cvetna nedelja, jaz imam tule v Izoli dobre prijatelje, ki mi vsako leto pripravijo oljčne vejice. V Nemčiji so bolj popularne palmove, ki rečejo palmezontak, cvetni nedeli. In te palmove veje so pač znano velike in jih je težko obladati. Medtem, ko oljčne vejice so pa res nekaj izjemnega. In ko Nemci to zagledajo, se še bolj veselijo kot mi, ki smo tega vajeni. In seveda jaz dobim ogromno teh oljčnih vejic, tukaj od prijateljev iz Izole, da lahko potem zadovoljimo tudi še nemške župnije, ki se z nami srečujejo in so nam zato izjemno hvaležni. Tako da te vejice marsikaj naredijo, odprejo marsikatera vrata, ki jih sicer težko odpremo in nam prinašajo potem še več veselja, več možnosti, predvsem ko gre za druženje po sveti maši. Tako da smo te vejce tokrat razdelili ne samo v Minhnu, tudi v Nürnbergu in Ingolštatu in tudi duhovniki tam na licu mesta, kot ki so župniki, so bili izjemno hvaležni in tudi ljudje. In seveda, kot sem že omenil, pridobili smo si ne samo veliko simpatij, ampak tudi tega, kar najbolj potrebujemo, lepe in velike prostore po sveti maši.
Torej, to druženje je seveda zelo pomembno. V začetku meseca pa so bili obiska slovenskega duhovnika deležni tudi na severu Nemčije.
Ja, vedno imam prvi konec tedna v mesecu eno pomembno pot, ki mi zelo veliko pomeni, ker tukaj sem najdlje deloval kot župnik v Berlinu. V četrtek imam sveto mašo vedno v Hanoferu oziroma v Azlu blizu Hanofera, na podeželju, kjer je izjemno lepo in tudi ljudje zelo lepo organizirajo vedno takšna srečanja. Potem se tam družimo, veselimo, prespim in seveda dan se peljem v Hamburg. Potem imamo v Hamburgu znova sveto mašo in lepo druženje po sveti maši, tako da je to nekaj nepozabnega vedno znova in tudi tam so zelo lepo organizirani in pripravijo ta srečanja po sveti maši. In seveda potem tudi tam prespim in grem v soboto v Berlin, v mojo župnijo, kjer sem nekoč bil in sem še vedno naprej tam zaveden kot župnik in seveda skozi to tudi uživam poseben status. Še vedno sem jih hvaležen za to, kar sem prej v nemških župnijah delal in imam na razpolago ogromno prostorov in tudi lepo cerkev za bogoslužje. Trenutno je sicer v obnovi, ampak kljub temu, ampak prostori, ki pa so še vedno naši, ne samo za to srečanje po maši v soboto, ampak tudi sicer med tednom so na razpolago tudi slovenski šoli, tako da slovenska učiteljica, ki je od ministrstva slovenskega poslana v Berlin, lahko te prostore tudi koristi. Ima veliko prostorov, tako za majhne otroke, kot večje in odrasle. Potem tudi nekateri zbori vadijo med tednom v teh prostorih, tako da tukaj imamo še zaenkrat res izjemen privilegij. No in tam od nedelje od jutra, potem zgodaj se peljem v Nürnberg, ker je to vse na poti, in v Nürnbergu res pa slovesna maša in posveti maši tudi tist, kot je posod, lepo druženje, zelo lepo so organizirani in seveda, kot sem že prej hotel reči, na vseh teh postojankah so odločilni posamezni ljudje, predvsem predsedniki župnijskih in predsednice župnijskih pastoralnih svetov, ki vse to organizirajo in so tudi živi stalni kontakt z krajevno cerkvijo, kjer pač naši ljudje so gostje in živijo. Tako da se potem res zgodijo čudovite stvari po teh ljudeh in sem jim izredno hvaležen. Tako da brez teh ljudi bi verjetno ne bi bilo mogoče tega delati, kar delam. Tako da bi rekel po domačo, kamarkoli pridem, pridem na poslano in naredim samo tisto, kar naredi lahko samo duhovnik. No in potem zvečer iz Nürnberga ali pa z Ingolstadta pa grem v München, kjer je pač moja župnija trenutno in seveda tukaj je podobno. Tudi tukaj imamo slovesno sveto mašo in po maši potem tudi čudovito srečanje. Vsi, ki prihajajo k maši, se tudi radi potem družijo po maši v našem skupnem prostoru, ki ni tako bogat kot je drugi, ampak je kljub temu, da je majhen, ampak prijeten. In seveda tudi ljudje vedno kaj seboj prinesejo. Od prijatelja Slovenije dobim vedno znova dobro slovensko vino. In seveda potem imamo tudi po vsake mači res lepo, lepo srečanje, polno veselja, petja in vsega, kar je potrebno, da so ljudje res potem pripravljeni za teden, ki je pred njimi in seveda tudi za ponovno srečanje, da se ga znova veselijo.
Ja, hvala, da smo nekoliko pogledali tudi tako ozadje delovanja slovenskega duhovnika ne, v Nemčiji. Morda, Dori, kakšno pa je bilo sporočilo rojakom ob letošnji veliki noči?
Ja, sporočilo rojakom je bilo predvsem v duhu tega našega svetega leta, ne, ko so se vorimo odprla sveta vrata. To je močno sporočilo ljudem in seveda tudi te krajevne cerkve in škofije so se zelo na to intenzivno pripravile z mnogimi prireditvami in seveda tudi posebne, bi lahko rekli, tako kot doma v Sloveniji, ko spremljam, predvsem je tukaj v spredju to romanje. Da je vernik ne, vse skozi en romar, ki roma od kraja do kraja in seveda tudi rad poroma v bazilike, ki so jih tudi kot pri nas nekatere novo imenovali in odprli. In pa seveda tudi predvsem se vsi veselijo svetoletnega romanja v Rim. Tako da tudi tega je ogromno v vsaki škofiji, v vsaki župniji. In to je bilo predvsem res glavna tema v tem času, kajti romar je tisti, ki povezuje vse in s tem premaguje sovraštvo in ustvarja mir. Tako da to je zelo lepo sporočilo, lepa misel in ljudje radi sledijo, ker vidijo, kaj pomeni sovraštvo. In na drugi strani, tam, kjer vlada mir, je pa lepo in tam bi radi vsi bili. Tako da to je to sporočilo, ki ga drug drugemu dajemo, predvsem pa ga nosimo s seboj, ko poromamo in iz romarskih poti prinašamo domov spet to, po kar smo šli in za kar smo prosili in smo tudi dobili. Tako da bi lahko rekli, To je ena dobra energija med ljudmi, tisti, ki so na poti in tudi tisti, ki ostanejo doma in ti romarje na poti spremljajo. Tako smo, recimo, sem zasledil, da so v Nürnbergu predvsem mladi poromali, ne, v Rim in tudi poromali so v tretji svet, ker je mlada cerkev, mladi kristjan, odkud dobivajo tudi duhovnike kot mlade kaplane in so šli k njim na obisk, poromali k njim in prinesli tudi tisto, kar sicer ti ljudje tam k nam prinašajo sami. Tako da res bi lahko rekel eno globoko, močno sporočilo, ki kaže, kako je naša cerkev res katoliška.
Tudi v Nemčiji najbrž odmeva odhod papeža Frančiška v očetovo hišo in tudi kardinali iz Nemčije so odšli v večno mesto na pogreb in zdaj na konklave, ki sledi, ne?
Jaz sem Bogu hvaležen, da sem v svojem duhovniškem življenju doživel takšnega papeža, kot je Frančišek. Moram reči, da sem vedno znova imel vse rad, pa Frančišek je bil zame nekaj posebnega in bo tudi ostal. Tako da smo ga imeli vsi radi, predvsem zaradi tega, ker sem pač jaz kot duhovnik deloval v župnijah, so zelo ekumensko pogojene in tukaj je bil Frančišek res, bi lahko rekli, pravi mojster teh dialogov v ekumenskem duhu in tudi med vsemi krščanskimi cerkvami in drugimi močnimi religijami. Tako da sem mu izjemno hvaležen, ker nam je s tem dal močno oporo in tudi pogum, ki smo ga prej imeli mogoče malo premalo, ob njem smo postali pogumni in smo dosegli nekaj neverjetnega. Tako da sem mu zelo hvaležen za to, da je imel kar dolgi pontifikat in da je v tem pontifikatu to dosegel. Jaz bi iz tega vidika povedal, seveda drugi bi lahko iz drugih vidikov, ampak to je za mene kot katoliškega duhovnika v tem ekumenskem svetu pomenilo veliko.
Najlepša hvala še enkrat, Dori, za današnje oglašanje v naš program in seveda želim blagoslovljen velikonočni čas še naprej.
Ja, hvala lepa, jaz tudi Matjaž tebi, Radio Ognišče, ima tudi letos čudovite obletnice, sem se spremljal, vam iskreno čestitam in seveda zato bi vam dal še posebne čestitke, kar vam je v tem času uspelo, da ste postali bolj glasni, da se slišite vse posod močeje kot prej in človek uživa, ko se pelje iz enega konca Slovenije v drug konec, pa nisi nikoli prekinjan, kot je bilo prej. Ampak kamarkoli se zapelje, vas slišim. Torej, iskrene čestitke, nadelajte še na tem, kajte vaše sporočilo je zelo pomembno. In ljudje ga potrebujejo, zunaj poslušajo preko interneta, Radio Ognišče, kamarkoli pridem in vas hvalijo ne samo po dobrih prispevkih, ki jih imate, ampak tudi po čudoviti glasbi.
Najlepša hvala, se bomo trudili še naprej.
Naj bo tudi pri vas velika noč v znamenju. Aleluja.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, z naslednjim pogovorom bi vas radi povabili v Slovensko filharmonijo, kjer bo v soboto, 10. maja, v tamkajšnji veliki dvorani poseben koncert oziroma akademija, no podrobnosti o tem pa dva izmed organizatorjev, in sicer Anja Katarina Kocmur in Boštjan Kocmur, ki prihajata iz izseljenskega društva Slovenija v svetu. Najprej obale popozdravljena, dobrodošla.
Lep pozdrav.
Hvala, lep pozdrav.
Vaš koncert oziroma akademija ima naslov Slovenija, tukaj sem. Morda najprej, če se ostavimo pri sami ideji tega koncerta oziroma akademije, zakaj to pripravljate, s kakšnim namenom?
Ja, torej letos praznujemo 80 let od konca druge svetovne vojne, ko se je ogromno Slovencev znašlo pred težko odločitvijo ostati doma v potencialni nevarnosti ali iti v tujino. Ogromno ljudi se je odločilo, da gre v tujino in so odšli kot Slovenci. So šli na tuje tla, ampak ostali Slovenci. Ohranjali so slovenski jezik, hkrati pa so začeli pisati pesmi, poezije, tudi prozo in ohranjali to kulturo na tujih tleh. Nekateri od teh so tekom let, predvsem po osamosvojitvi, prišli nazaj v Slovenijo, se vrnili in zato je ta naslov Slovenija tukaj sem.
Pravzaprav so svojo ustvarjalnost pokazali že takoj, ko so šli čez mejo, ne, v begunskih taboriščih. Že tako. Vidimo in najdemo prve sledove tega, ne?
Tako je.
Kakšen pravzaprav je koncept tega vašega koncerta oziroma akademije?
Torej, zasnovali smo na podlagi rdeče niti. Dogodki se nekako kronološko sledijo, torej začne se z vzroki, zakaj so Slovenci zapuščali svojo domovino, potem življenje na tujih tleh in izzivi, ki so s tem prišli, na to pa domotožje in na koncu vrnitev domov opevanje Slovenije in s tem se nekako konča.
In kdo bodo nastopajoči?
Letos imamo kar nekaj solistov in sicer Bernarda Fink, Marko Fink, to sta brati in sestra, Ivan Andres Arenšek, Luka Somusa Ustrc, Andrej Rustija, potem pa violinistka Mojca Jerman, pianist Ivan Vombergar. Iz Argentine bo za ta koncert prišel tudi Mendoški oktet. Kot novost pa smo sestavili tudi mešani pevski zbor. Poimenovali smo ga Mešani pevski zbor argentinskih Slovencev v očetnjavi, torej Slovenci po rodu, ki so se rodili v Argentini in so prišli nazaj v Slovenijo. Iz Slovenije pa v podporo se bojo predstavila tudi mladinska vokalna skupina Glasbene matice Ljubljana.
Boštjan, torej ta zbor je neke vrste novost, povezava rojakov, ki ste se vrnili iz Argentine.
Tako je, to je neko prijetno presenečenje, odziv je bil bi skoraj rekel množičen. Zbor sestavlja 50 pevcev, malo več. Pevovodkinja tudi prihaja iz Argentine, Marjanca Grohar, ki je lani vodila v Cankarjevem domu slovensko-argentinski božič. To zapravo ima že nekaj izkušnje za seboj in nas tudi pridno vadi že od novega leta dalje.
Anja Katarina, slišali smo, da bodo sami izvrstni vrhunski izvajalci glasbe, torej vsi ti nekako prihajajo in so povezani z Argentino in z izseljenstvom v Argentini, ne?
Tako je, tako.
Vmes pa tudi recitacije?
Vmes bo pa tudi recitacije. Letos imamo 11 recitatorjev, ki bodo nekako popestrile to rdečo nit, ki jo želimo predstaviti.
Koga vabite, koga želite videti v dvorani Slovenske filharmonije na tem koncertu, na tej akademiji?
Vsem, ki jim je ta tema blizu, vsem, ki želijo nekako iz prve roke začutiti, kako je bilo takrat, ki se želijo vrniti v ta čas po drugi svetovni vojni, in v ta čustva, ki so jih imeli pesniki in pisatelji.
To bo tudi priznanje najbrž vsem, ki so v teh 80 let ustvarjali v tujini na tujih tleh.
Tako je. To je nekako pozitivna nit v tem, da Slovenija živi tudi preko meja. To zapravo, da slovenska kultura je ustvarjalna, da slovenska kultura navdihuje. Imamo tudi glasbenike, ki jih je očarala recimo slovenska pesem in so tudi recimo pevovodja Mendoškega okteta je Argentinc, muzikolog in se že slovensko, pevsko dediščino ukvarja že več kot 20 let.
Ja, prav to gostovanje najbrž iz Argentine da še poseben pečat temu koncertu, ne?
Ja, sigurno. Sigurno, sploh ker je Mandoški oktet prišel prav za naš koncert in nam je to res dragoceno.
Za obisk tega koncerta, te akademije, so potrebne vstopnice, ne?
Tako, vstopnice se dobi ali fizično na, v Slovenski filharmoniji ali pa preko njihove spletne strani.
In sicer v soboto 10. maja ob 19.30 je ta koncert, kot rečeno v veliki dvorani Slovenske filharmonije, 80 let zvestobe in ustvarjalnosti, boste podčrtali. Dan kasneje, v nedeljo 11. maja, pa pripravljate romanje na Brezje.
Tako romanje, ki je že tradicionalno v mesecu maju, so upada tudi z romanji Slovencov v raznih svetiščih po svetu in bomo priporočali vse žive in mrtve Slovence po svetu, tako kot vsako leto. In vsi lepovabljeni, maša bo 11. to se pravi naslednji dan od koncerta, ob 11.30.
Na Brezjah.
Na Brezjah.
Ali pa na trgu, odvisno najbrž od vremena.
Ja, tako, tako.
Tako. Ja, torej vabljeni 10. in 11. maja v Ljubljano oziroma na Brezje. Anja, Katarina Kocmur in Boštjan Kocmur, najlepša hvala za obisk v studiju.
Hvala lepa za ta pogovor.
In to je vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro do naslednjič in z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.